18. stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsári 2014 til 2015 haldinn þriðjudaginn 30. og 1. mars 2015. Mættir Bergvin Oddsson, B.O., formaður, Halldór Sævar Guðbergsson, H.S.G., varaformaður, Lilja Sveinsdóttir, L.S., ritari, Rósa Ragnarsdóttir, R.R., varamaður, Guðmundur Rafn Bjarnason, G.R.B., varamaður, María Hauksdóttir, M.H., varamaður, sem var í símanum og Kristín Halldór Einarsson, K.H.E., framkvæmdastjóri. Forföll, Hlynur Þór Ragnarsson, H.A., Ólafur Þór Jónasson óþotnjóð. Fyrsta fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá var samþykkt. Önnur mál boðuð. HSG, vetrarbúðir. RR, leigubílakort. LS, NKK. Þriðja ársreikningur Blindrafélagsins 2014 lagðir fram til kynningar. Guðný Guðmundsdóttir, endurskoðandi félagsins sem var gestur fundarins, fór yfir ársreikning félagsins. Megintölur úr rekstri eru eftirfarandi. Rekstrartekjur 206 milljónir króna. Rekstrargjöld 206,7 milljónir króna. Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði mínus 0,7 milljónir króna. Rekstrarafkoma ársins mínus 2,4 milljónir króna. HSG benti á að athuga þyrfti með endurgreiðslu til verkefnasjóðs af vefarsleigutekjum. Ákveðið var að færa á verkefnasjóð eftirtalda liði. Viðburði vegna 75 ára afmælis á verkefnasjóð verði færður kostnaður vegna viðburða í tilefni 75 ára afmælisins upp á 1,6 milljónir króna sem færður var á liðin sérstök verkefni. Norrænar sumarbúðir á verkefnasjóð verði færðar 1.813.181 krónur styrkir upp á rúma 1 milljón verði svo fært á verkefnasjóð þegar þeir berast. Að þeim styrk fengnum þá mun kostnaður félagsins verða á bilinu 700.000 til 800.000. Fjórða afgreiðsla fundargerða. Fundargerð 17. fundar var samþykkt. Fimmta skýrslur. Skýrsla formanns lá fyrir fundinum þar sem fjallað var um. Stofnfunda MD deildar Blindrafélagsins. Ferðaþjónustu samninga. NSK og NKK fundi í Danmörku. Formanna fundu upp ég í. Fund með reiknistofnun háskólans vegna aðgengismála. Ritstjórnarfund vegna annars TBL viðsjár. Nafnasamkeppni eða hljóðtímariti Blindrafélagsins. Formanni boðið í 50 ára afmæli Líonsklúbs Mosfellsbæjar. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað um ársreikninga og skýrslur. Innleiðing á nýju fjárhags og upplýsingakerfi. Ferðaþjónustumál. Leiðsöguhundaverkefnið. Starfsmannamál. Styrkur til vefarsverkefnisins. Valdargreinar. Samskipti við Jóð Sé. Út að borða. Sjötta bréf. Sjöunda aðgengismál. Á fundin var mættur Birgir Rúnar Gunnarsson sem starfar að aðgengismálum fyrir Blindrafélagið. En Birgir sem er búsettur í USA er nú statur hér á landi meðal annars til að vinna með starfsmönnum RÚV að gengi nýja vefsvæðisins. Birgir fór yfir þá þróun sem er í gangi varðandi ný vefsvæði og þau viðfangjafni sem huga þarfa varðandi aðgengismál. Umræður urðu hvernig best væri að því að vinna þessum málum framgang. Áttunda norrænt samstarf. Formaður hóf umræðuna og lýsti þeim vonbrigðum sem hann hafi orðið fyrir með norrænt samstarf Blindrafélaganna, bæði með NSK og NKK samstarfið. Farið var hringin þar sem fjörlegar umræður urðu gildi þessa samstarfs og hvort að sérstök kvennanefnd í jafnréttis baráttu væri tíma skekkja. Engin samþykkt var gerð. Níunda önnur mál. RR vakti máls á einnota viðskiptakortum sem hægt væri að fá frá Hreyfli. LS vakti athygli á skýrslu sem gefin hefur verið út af VBU sem heitir Minimum Standard for Law Vision in Europe. HSG sagði frá vel heppnuðum vetrarbúðum á Akureyri í marsmánuði. Fundi slitið klukkan 18.15. Fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.